Vážení diváci, dobrý den u dalšího dílu rozhovoru Britských listů. COVID a infodemie s ním spojená přinesla i fenomenální počet dezinformací, které se vyskytly ve veřejném prostoru a které tematizují COVID po stránce vzniku viru, opatření, podmínek, za kterých se opatření, důvodů, kvůli kterým se opatření zavádějí a samozřejmě očkování. Nadační fond nezávislé žurnalistiky nedávno vydal zprávu o studii digitální zpravodajství v roce 2020, ze které vyplývá mimo jiné, jaký podíl dezinformací se dostal k obyvatelům České republiky, jaké dezinformace to byly. Josef Šlerka, ještě nedávno ředitel nadačního fondu, je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Šlerko, jaké jsou vlastně hlavní, jaká jsou hlavní zjištění toho výzkumu, který jste zveřejnili nedávno?
Tak ono je to zase strašně moc data, každý by si z toho odnesl asi něco jiného, ale to, co já považuji za zásadní vzhledem k tomu tématu, který se nastínil, je ten fakt, že můžeme dneska vlastně říct, že máme v Čechách zhruba 15% lidí, kteří věří opravdu takovým těm jako echt konspiračním teoriím. Může to oscilovat kolem těch 15%. A taky můžeme říct, že tohle procento je relativně stabilní, protože ten výzkum jsme dělali po 2 letech znovu. Ptal jsem mi malinko jiné otázky a ta čísla vycházejí velmi, velmi podobně. Tohle zjištění podporují i jiné výzkumy. My jsme tenhle dělali s agenturou Nielsen Atmosphere. Agentura Behavio dělala výzkum, kolik procent Čechů konzumuje zprávy z těch takzvaně alternativních webů. Tam to vychází zhruba na 14% internetové populace. To znamená, víme dneska pozitivně, že zhruba těch 15% lidí té internetové populace, jestli byli přesní, jsou náchylní k tomu vlastně konzumovat a věřit těm vlastně tomu takovému největšímu jádru těch konspiračních teorií. Teď neřeším takový ty šedý místa okraje. To je pro mě asi nejzásadnější zjištění. To druhý je, že se potvrzuje, že tou ohroženou skupinou nejsou ani tak nevzdělaní. Ta otázka vzdělání nehraje takovou roli, jak by se mohlo zdát. Tam se ukazuje, že jsou to především lidé ze menších a středních měst, kteří jsou tím ohroženi. Většinou z nějakých nižších příjmových skupin. A co se taky ukazuje, a často se na to zapomíná, je, že oni sami sebe nepovažují za neinformované. Když mají definovat svoje jakoby spotřební chování, kdybychom přeskočili do toho žargonu, tak oni sebe sami charakterizují jako lidi, kteří čerpají informace z více zdrojů, jsou kritičtí k informačním zdrojům a tak dále. To znamená, tohle je asi to, co já považuji za nejdůležitější.
Když se zeptám na těch 15%, to je velmi zajímavé. Vy tady vlastně říkáte jinými slovy, pokud jsem to dobře pochopil, že ten podíl lidí v populaci, kteří vlastně do značné míry věří, nebo to hrubé jádro, které věří konspiračním teoriím, je relativně stejné bez ohledu na COVID či ne-COVID. To znamená, že vlastně před 2 lety, před pandemií, to jádro bylo poměrně stejné. To znamená, že to konzumenti dezinformací bez ohledu na to, a konspirací bez ohledu na to, jak jsou dezinformace tematizovány.
Já myslím, že to tak je. To, na co narážíte, je něco jiného. To je otázka toho, do jaký míry jsou lidi ochotní věřit, dejme tomu, neúplně uvěřeným informacím nebo dejme tomu informacím, které nevycházejí z nějakého vědeckého konsenzu a které se COVIDu týkají. To nebylo předmětem našeho výzkumu. A je to trošku, jak se říká anglicky, tricky, jo? Protože my ještě stále nemáme uzavřenou vlastně tu vědeckou část kolem. Jo? Takže dám příklad. My jsme se ku příkladu ptali na to, jestli si myslíte, že je pravda, že koronavirus byl vytvořen za peníze Billa Gatese úmyslně v laboratořích, což je velmi konkrétní dezinformace, nebo respektive konspirace, protože ona souvisí s nějakým narativem depopulace a tak dále. Ale kdybychom se bývali byli zeptali ku příkladu, no, jestli věříte na to, že byl vytvořen uměle, tak si myslím, že bychom otevřeli pole, které je velmi nejisté. Dnes se ukazuje, že třeba ta šance toho, že ten virus unikl z laboratoří, ne že byl vyroben, ale dejme tomu byl jaksi izolován a pracovalo se s ním, tak pravděpodobnost tohohle není zase tak nulová. Takže je zapotřebí vždycky trošku se pohybovat v té škále možností a my se zaměřujeme na to, co je jednoznačně prokazatelné.
Nicméně třeba v některých ohledech ta míra důvěry v dezinformační, konspirační narrativy je i podle toho, co jste zveřejnili, větší. Když srovnáme, třeba vy mluvíte o těch zhruba 15%, co se týká, řekněme, vysílačů 5G signálu a jejich vlivu na zdraví, koronaviru a právě toho narrativu, o kterém jste mluvil, to znamená, že byl tedy, zda byl uměle vytvořen za peníze Billa Gatese, ale třeba v případě nelegální migrace.
V případě toho, že Evropská unie organizuje nelegální migraci z muslimských zemí do Evropy, je to číslo vyšší, ale zase zůstalo víceméně stabilní jako před těmi 2 lety.
Jasně.
A tam je vidět, že jsou to vlastně, je to moje soukromá interpretace, ale myslím si, že je tam dobře vidět, jak jednoznačně jsou některé ty dezinformační kampaně spojeny s nějakýma specifickýma skupinama lidí, první věc. A druhá věc, že mají dlouhodobý život. Ale že třeba média tu migrační notu, protože my jsme se ptali i na to, jestli to zaregistrovali v médiích, tak samozřejmě během toho roku a půl, když se ta migrační krize příliš jako neřešila, tak vlastně je tam nižší procento lidí, co to zaznamenali v médiích. Jo. A myslím si, že musíme často uvažovat o nějaký škále. Myslím si, že řada lidí často se překlopí do toho dezinformačního prostoru z původně, dejme tomu, jenom nějakých podezřívavých pozic a že je zapotřebí jako přemýšlet nad tím, jak tyhle ty lidi udržet vlastně uvnitř, dejme tomu, mainstreamu, kdyby jsme použili to slovo.
Jasně. No to je samozřejmě otázka, na kterou se odpovídá úplně jednoduše, zvlášť když se i třeba v tom mediálním poli rozmělňuje do značné míry, nebo vlastně stává se nejasnou, nepřesnou ta hranice mezi druhy médií a jejich jako důvěryhodností, to, že třeba i některá média se občas dopouštějí zvláštních aktů, jako třeba nedávno, když Mladá fronta Dnes na titulní straně jako svůj hlavní článek vydala dezinterpretaci průzkumu veřejného mínění týkajícího se Sputniku, což už vlastně do značné míry koliduje s tím způsobem vytváření dezinformací, tak je samozřejmě těžké najít nějaké řešení. Nicméně mě ještě zaujala ta vlastně specifikace té části společnosti, kterou jste vlastně identifikovali jako tu, která je, řekněme, tím těžištěm pro dezinformace. Říkáte, že to jsou, že to nekoresponduje toliko se vzděláváním, ale jsou to lidé, kteří většinou jejich společným jmenovatelem je, že pocházejí z menších sídel a že patří k nízkopříjmovým skupinám, což ale dle mého indikuje, že vlastně jejich míra vzdělání, ale je tomu asi uměrná.
Já si trošku myslím, a teď budu interpretovat dílčí poznatky z vícero výzkumů. Já si myslím, že tam hraje specifickou roli, protože to víme zase z jiných výzkumů, že ti lidé, co podléhají konspiračním teoriím, mají pocit, že jsou nějakým způsobem výjimeční. Jo? A to buď, že vědí víc než ostatní, a nebo, že jsou z té společnosti nějakým způsobem vyňaty, jo? Že jsou nějakým výjimkama. Tohle u nich způsobuje to, že mají potom daleko větší tendenci ty informace, respektive dezinformace a konspirace sdílet, protože oni mají pocit, že potřebují to zakázané vědění, jak se o tom někde mluví, jak se distribuovat. Ale zároveň to znamená, že vlastně k tomu najdeme větší tendenci u skupin, které jsou z nějakého důvodu na okraji. Jo, čili já si myslím, že dlouhodobě podceňovaná pozice právě těch malých a středních měst, existence těch tzv. Vnitřních periferií, čili, a řeknu to ještě jinak, ten voličský potenciál, který ku příkladu oslovuje Tomio Okamura, je ten, který je zranitelný. Jo, jsou to tyhle ty lidi. A to vzdělání tam opravdu není až tak silná role, byť máte samozřejmě pravdu, že ta korelace mezi vzděláním a příjmem je vysoká.
Pak bylo ještě zajímavé to, o čem jste mluvil, jakože ti lidé často se považují za dobře informované a za jedince, kteří kriticky přistupují k informačním zdrojům, což si interpretuju tak a zároveň kladu jako otázku, zdali je to tím, že těch informačních zdrojů v digitálním věku přibylo velmi významně, tím pádem lze tvrdit, že vlastně jsme příjemci informací z mnoha informačních zdrojů. A zdali zejména tím kritickým přístupem za to může korespondovat s tím, co třeba dezinformátoři často vyvolávají, tu snahu vlastně prezentovat takzvané oficiální informace, což často stotožní s informacemi, které zprostředkovávají média veřejné služby, s tím, co je nedůvěryhodné.
Ano, mezi těmi lidmi, co jsou ty otevřenými konzumenty těch konspirací, respektive jejich jakoby, souhlasí s nimi, bych zvolil nějaký neutrální slovo, tak u nich je samozřejmě třeba mnohem větší nedůvěra vůči veřejnoprávním médiím, to se ví. Taky častěji poukazují na to, že ty takzvané mainstreamová média nevyjadřují jejich pohled na svět. Jo. Ale zase ukazuje se, že oni opravdu jako jdou a otevřou si ty mainstreamové média. Jo. My jsme zase v jiném výzkumu se zabývali tím, jak fungují, dejme tomu, názorové bubliny na Facebooku. Byl to výzkum, kdy jsme vlastně simulovali falešní profily aktivních voličů politických stran. A tam se ukazovalo, že pravděpodobně není problém, dejme tomu, voličů takových extremistických uskupení jako SPD v tom, že by k ním nedoputovaly ty informace. Ale oni už jsou dopředu zarámovány tak, aby dokazovali, že pravda je někde jinde. To znamená, jakoby pocit, že zlepšíme tu situaci lepší informovaností, si myslím, úplně nefunguje. Musíme se pokusit přerámovat ty příběhy, které se vypráví.
Jasně. Což není úplně jednoduché, protože záměrem dezinformátorů a vlastně s nimi často úzce propojených, minimálně v těch narrativech propojených populistů, je ty informace vlastně rámovat tak, aby to vyhovovalo narrativu, na kterém lze pak jako stavit nějakou dlouhodobou kampaň.
Tak ono to souvisí s tím, že my mluvíme, nebo já mluvím většinou času o těch konspiračních teoriích, protože ty se jednodušeji uchopují než ty dezinformační kampaně. A u těch konspiračních teorií je právě to základní východisko, to, že nic se v tom světě neděje náhodou. To znamená, že vlastně v tomhle světě jakákoliv zpráva, která vyjde, buď to potvrzuje tou teorii, a nebo potvrzuje to, že se jí pokouší někdo jak se vymazat ze světa. Jo. To znamená, já si myslím, že tam neznám tu snadnou odpověď. Myslím si, že jedna z těch možných cest, krom samozřejmě obligátního mediálního vzdělávání, debunkingu a tak dále, je i snaha pokusit se pochopit jako jejich širší, dejme tomu, sociální situaci. A vlastně pracovat na změně i tohohle statusu, jo, protože ono je to podobné jak s těmi viry. Jo? Virus tady je, virus má jediný zájem se jako šířit a v některém prostředí se prostě šíří líp a v některém hůř. My se jakoby zaměřujeme velmi často na to, aby jsme srazili teplotu, ale nezaměřujeme se na to, aby jsme identifikovali, který prvky v tom prostředí to šíření viru umožňují líp.
Jo, to souhlasím. Já si, že po těch letech, kdy se tomu snažím také věnovat, tak mi z toho vychází, že vlastně tohle není možné, že možná v tom digitálním prostoru lze srážet tu teplotu, jak říkáte metaforicky, ale není možné tohle vyřešit virtuálně, že tady asi...
Rozhodně celospolečenský problém, to není něco, co se dá vyřešit jenom virtuálně. Ve virtuálním prostoru se dá použít nějaké vlastně dost technické a silové postupy, ale nedá se to v něm vyřešit. Tohle je celospolečenský problém.
Jo, zajímavě s tím možná koresponduje právě to, že populisté ten svůj úspěch získali tím, že vlastně nahradili politiky co nazýváme středovým nebo tím neradikálním spektrem v tom osobním kontaktu s těmi lidmi, protože je to něco, co dává pocit větší důvěryhodnosti?
Nevím, já mám pocit, že mnohem větší problém v případě populistických politiků a specificky v České republice je to, myslím, dobře vidět, je to, že se část těch teorií jako normalizovala jako společensky přijatelná. My víme třeba z výzkumu ve Spojených státech, že ve Spojených státech spousta lidí nevěří tomu, že Američani přestáli na měsíci. Jo? Jako těch konspiračních teorií tam putuje celá řada a jsou docela často jaksi sdílené. Ale vlastně takovou měrou se nenormalizovali ve společném prostoru jako samozřejmý. Nebo jako možný názory, bez toho, aniž by se člověk odsedl od stolu, od toho politika, až vlastně jsou administrativou Donalda Trumpa a jeho nástupem. V Čechách vidíme něco podobného, jako vysloveně jako s antisemickými rysy vystupující je politická strana, má místo předsedu parlamentu. Jo? To znamená, jakoby říkáme, to je v pořádku. Já si myslím, že daleko větší problém je, že část elit normalizovala tohleto ve veřejném prostoru. Byť nutno říct, že to nemá ty až patologické rysy, jako vidíme na Slovensku, nebo v Maďarsku, nebo v Polsku.
Děkuji vám za rozhovor, vážení diváci, vám též, a budeme se těšit u dalšího rozhovoru, ať už na téma dezinformací, populismu, nebo jiného závažného společenského tématu, na viděnou.
Díky za pozvání.
Děkujeme.